Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, пры мікрафоне Вольга Міскевіч, і гэта праграма «Форум Беларусь». І сёння ў нашым эфіры вядомы украінскі пісьменнік і эсэіст Сергей Жадан, творы якога перакладзены на розныя еўрапейскія мовы, тым ліку і беларускую. Разам з ім абмяркуем сепаратысцкія рухі на ўсходзе Украіны, паспрабуем знайсці адказы, хто за гэтым стаіць і ці існуюць магчымыя шляхі вырашэння цяпер ужо вайсковага канфлікту. Пісьменнік Сергей Жадан, бяручы ўдзел у дэбатах у Варшаве, прысвечаны апошнім падзеям ва Ўкраіне, падзяліўся сваім меркаваннем датычна стратэгіі дэстабілізацыі Ўкраіны на ўсходзе. Ці ў доўгай перспектыве яна не ператворыцца ў падзел украінскага грамадства? Ці былі ў пратэўстоўцаў Майдана думкі пра тое, што ўнутрапалітычны канфлікт можа перарасці ў ваенную інтэрвенцыю суседняй дзяржавы?
Тому що з одного боку є інформація, що більшість мешканців міста Слов'янська не підтримує окупації, не підтримує ведення тоді туди російських військ. Але так само ці мешканці виходять і блокують просування української армії. Тобто не виходять, вони просто лягають під бронетранспортери. Для чого вони це роблять? Чому вони це роблять? Важко, от для мене це не зрозуміло. Причому я, скажімо, більш-менш знаю настрої цього регіону, оскільки там часто буваю, тому що таки Слов'янську, Україна. Краматорську, в Донецьку. Я розумію, що більшість населення, тобто десь відсотків 70-80, вони в принципі не виходять із своїх квартир. Їхня політична активність обмежується переглядом російських каналів чи там українських каналів. Та? Я розумію, що ті люди, які виходять на вулицю, які лягають під транспортери, це скоріше такі маргінальні прошарки, але вони є. Та? І це теж громадяни, це громадяни України, з якими потрібно рахуватися. І просто давити їх танками в жодному разі не можна. Та? Тому що інакше тоді, який це має бути сенс, який сенс тоді в існуванні такої держави, яка давить своїх громадян танками. А з іншого боку, зрозуміло, що за цими людьми, які лягають під танки, стоять російські спецназівці. Стоять просто російські військові, які цинічно використовують оцих от мирних людей, женучи їх перед собою на українські кулемети, на українські автомати. І от виникає така дивна ситуація, де є багато ображених, де є багато точок перетину, де є багато якихось пунктів, про які можна дискутувати. Але в результаті виходить те, що українська держава, як держава, фактично позбавлена будь-якого сенсу в цьому всьому. Тому що вона не має жодного впливу, вона не має жодної ваги, вона не має жодного авторитету, вона не має жодних варіантів вирішення цієї ситуації. І фактично Україна перетворюється на такий об'єкт геополітичної гри, з одного боку, якої є сильний, вправний, цинічний і налаштований на гру гравець, цебто Росія, а хто є з іншого боку, не зрозуміло. От є якась оця ефемерна Європейська Унія, є якась Америка, яка нібито намагається підтримати. І тому от є така дивна гра, в основі якої лежить територія України. Та? Гра відбувається за рахунок життів, долі, біографії живих людей, які от мешкають сьогодні на Східній Україні, які втягуються в цю гру, не зовсім розуміючи, що з ними буде завтра. Майдану, частина українців Майдан не підтримували, частина українців були проти цієї революції, вони підтримували попередню владу, вони і досі вважають її легітимною, і зрозуміло було, що нас попереду чекають великі проблеми. Як політичні, так соціальні, так і економічні. Але, я думаю, до цього, власне, люди, які виходили на Майдан, які виходили на площі вулиці українських міст, були готові. Тому що ситуація справді відрізняється, кардинально відрізняється від ситуації 2004 року. Цього разу всі налаштовані були і досі є налаштовані на якісь глобальні зміни, на якісь глобальні трансформації, готові далі відстоювати власне цю свою правду. Але ніхто не чекав, що буде втручання і вплив цієї третьої сили. Зовнішньої агресії, зовнішнього втручання, це справді важко було передбачити. Можливо, я не знаю, можливо, політики це розуміли, можливо, політики це бачили. Я зі свого боку, для мене це була справді повна несподіванка, коли почалися події в Криму. Я бачив, власне, я пам'ятаю свої якісь відчуття, я пам'ятаю відчуття своїх друзів, ніхто не розумів, що відбувається. Хоча ось, скажімо, тепер спілкуючись з представниками, наприклад, Служби безпеки України, стає зрозуміло, власне, були в мене якісь такі розмови, і стає зрозуміло, що це, власне, операція. Всі ці речі, які сьогодні відбуваються і в Криму, і на Сході України, все це планувалося 3-4 роки тому. І все це не виникло цієї зими, все це не виникло в будь-якому разі внаслідок Майдану, і все це не з'явилося як результат Майдану. Скоріше навпаки, Майдан став тією якоюсь причиною, яка дозволила всі ці речі почати реалізовувати раніше. Очевидно, все це планувалося, можливо, на наступний рік, можливо, через 2 роки, і анексія Криму, і втручання на схід України. Але ну так чи інакше на сході України, виявляється, було купа російської агентури, купа було громадян України, які були просто завербовані Росією, от вони там зараз є, і це і правоохоронці, і якісь рядові активісти, і керівники підприємств, і журналісти. Це то купа людей, які, скажімо, сьогодні далі є мешканцями України, але які відверто працюють на Росію, на російську державу, які сьогодні є, ну, навіть не просто п'ятою колоною, це просто колаборанти, це люди, які фактично позбавляють нас нашої незалежності. Добре бачу, хто виходить на проросійські мітинги. Це не є якесь монолітне середовище, там дуже різні люди. Там і люди, які, скажімо, не підтримують приєднання цих територій до Росії, але для них важливим є, скажімо, якесь відстоювання радянської історичної світоглядної спадщини. Вони справді думають, що в Україні переміг правий сектор і партія «Свобода». Вони не до кінця це розуміють, плюс є ця величезна пропаганда з боку російських засобів масової інформації. Є люди, які справді мають якусь радянську ностальгію, та й вони борються за якесь ефемерне повернення Радянського Союзу. Минуло 23 роки з часів розвалу Союзу, для них це нічого не значить, вони думають, що цей проект можна почати з нуля. Є люди, які просто працюють на російські спецслужби. От ці люди, вони не мають жодних ілюзій, я впевнений в цьому, ці люди найбільш прагматичні, найбільш дієві, тому що вони знають, що треба робити, як треба робити. Їх не так багато, але саме вони і заводять НАТО. Ну, знову ж таки, хто такі росіяни в сьогоднішній Україні? Ну, от я спілкуюся зі своїми друзями, які живуть під Харковом. Ось у нас є там такий прикордонний пункт, називається Козача Лопань. Це фактично переїзд прикордонний, такий доволі відомий. От, власне, там, де переходять кордон, де переїздять кордон потяги, і де машини переїздять, це великий такий переїзд. І це доволі велике село, селище. Переважно там живуть росіяни, етнічні росіяни, які переїхали там ще 100 років тому з Росії. От вони живуть на кордоні, і більшість із них живе з контрабанди. Зато вони їздять в Росію, щось туди привозять назад, сюди привозять. Щось легально, щось нелегально, але ну як це от робиться там, скажімо, на українсько-російському кордоні чи на українсько-польському кордоні. Та? Поки кордони відкриті, можна щось привозити. Але от коли туди місяць тому війшли українські війська, от після власне цих всіх подій в Криму, несподівано все це населення почало підтримувати українську армію. Це то так чи інакше для них важливо було підтримувати саме українську армію, тому що вони розуміли, що для них оця незалежність, оця присутність кордону щось важить. І це люди, серед яких справді дуже багато етнічних росіян. Це то знову ж таки тут мова не йде про цей якийсь національний поділ в його розумінні, скажімо, там сторічної давнини. Серед громадян України дуже багато росіян, євреїв, татар, людей, вихідців, скажімо, з Кавказу і так далі, які разом з тим от сьогодні розуміють, що справді є небезпека для них і для їхньої країни. Тобто, які себе позиціонують, власне, як громадян України, як політичні українці. Та? Там не етнічні, а політичні саме українці. І, власне, цей же от Майдан, який у нас був, ну, це ж теж не була україномовна революція українських націоналістів. Там було купа людей, які говорили, які, по-перше, були росіянами, та? А по-друге, які говорили російською мовою. От я, зокрема, це бачив на Майдані от міста Харкова, та? 3 місяці, я кожного дня, щодня це бачив, де більшість людей, це були російськомовні українці. Російськомовні українці, серед них, я підозрюю, було багато і росіян, і євреїв, але разом з тим для них принциповим було приходити і підтримувати саме українську революцію. Ну, я в будь-якому разі впевнений, що якраз із росіян робити п'яту колону не будуть. Ну, от для мене це очевидно, я впевнений, що загалом мені здається, що... Ну, та знову ж таки, я дивлюся, як, скажімо, українці на материковій Україні ставляться до кримчан, ну, знову ж таки, не можу сказати, що вони всіх вважають їх зрадниками такими, що от зрадили Україну. Навпаки, мені здається, є якась така велика хвиля якогось співчуття і солідарності, і те, що приймають родини з Криму в Україні, те, що приймають військових із Криму в Україні, те, що намагаються їм якось допомогти. Загалом така річ, що, знову ж таки, я розумію, що є цей тренд про те, що в Україні перемогла націоналістична революція, і от вороги Майдану говорять про те, що, значить, от значить, нацисти, фашисти і бандерівці, але насправді мені здається, що це настільки ліберальна революція, що це навіть важко якось переоцінити. Тому що всі ці от так звані ліберальні цінності, вони сьогодні справді домінують, і люди підтримують навіть своїх відвертих ворогів, своїх відвертих опонентів, тих же таки донбасівців. Людей, які ну просто відкрито виступають проти України, все одно до останнього їм дається можливість якось виявити себе в межах оцієї політичної моделі, політичної системи. Тому в будь-якому разі я впевнений, що якось там сплеску ксенофобії, русофобії в Україні напевно не буде.
Чим це завершиться? Знову ж таки повторюся, тут все, перш за все, залежить від місцевої влади, від місцевих правоохоронних органів. А правоохоронні органи на сході України, в Харкові, зокрема, вони в більшості випадків, вони не те, що відкрито саботують українську владу, але вони займають такий злочинний нейтралітет. Тобто вони відходять в бік і просто спостерігають за тим, як розвивається ситуація. А що стосується церкви? От я не знаю, якщо ви слідкуєте за подіями в Слов'янську, там же насправді ці перші групи бойовиків, які там збиралися ще раніше до захоплення, вони то збиралися на території одного з приходів православної церкви Московського патріархату, отець Віталій. Це такий спільний знайомий, це не якась міфічна людина, в мене є друзі, які його знають добре. Це дійсно російська православна церква Московського патріархату. Знову ж таки, не хочу займатися якоюсь антицерковною пропагандою, не хочу виглядати при цьому якимось таким русофобом, але в багатьох випадках ця церква справді сьогодні виступає на рівні з цими диверсійними групами, просто таким прямим агентом впливу російської зовнішньої політики. А в наших теперішніх умовах не просто політики, а окупаційної політики. І в Слов'янську, як буде далі, просто важко собі навіть уявити.
З вами була Ольга Міцкевич. Нагадаю, що разом з українським письменником Сергієм Жаданом спробували знайти шляхи порозуміння поміж двома Українами.
Форум Білорусь.